እንዲህ ነጥብታት ዜና። ኮኸብ ቴኒስ ኖቫክ ጆኮቪች ፌደራል ቤት ፍርዲ አንጻር እቲ ቪዝኡ ከውሕሶ ዝገበሮ መጎተ ድሕሪ ምውሳኑ ካብ ኣውስትራልያ ተጠሪዙ ወይ ወፂኡ። ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሶን ሓደ ኣዕናዊ ፁናሚ ንፓሲፊካዊት ደሴታት ሃገር ቶንጋ ድሕሪ ምህራሙ ኩሉ ዝከኣል ዘበለ ደገፍ ከበርክት ምዃኑ ኣልኣትዩ። ልዕሊ ዋጋታት መመርመሪ ኮቪድ-19 ራፒድ ኣንቲጀን ቴስት እናወሰኸ ምዃዱ ነቲ ሃልኪ ዝከታተል ኣውስትራልያዊ ኮሚሽን ስክፍታ ፈጢሩሉ። ሓካይም ኣብ ቀንዲ ሆስፒታል ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀረባት ኢንሱሊን ብነፋሪ ተጓዒዞም ናብቲ ክልል ክልኣኹ ከፍቅድ ተማሕፂኖም። ኮኸብ ቴኒስ ኖቫክ ጆኮቪች ፌደራል ቤት ፍርዲ ኣንጻር እቲ ቪዝኡ ከውሕሶ ዝገበሮ መጎተ ድሕሪ ምውሳኑ ካብ ኣውስትራልያ ወፂኡ። ነቲ ኣብ መንጎ መእተዊ ናብዚ ሃገር ዘለዎ ሕግታት ኮቪድ-19 ናቱ ዘይምኽታብን ዝነበረ ናይ መዓልትታት ድራማ ከም ዘብቅዕ ገይርዎ። እቲ ዓብላሊ ውሳነ 3 ደያኑ ዝሓዘ ሰደቓ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኣብቲ ሎሚ ሶኒ ዝጅምር ግጥማት ባይታ ቴኒስ ኣውስትራልያን ኦፕን ክብሮ ወሰን ዝኾነ መበል 21 ግራንድ ስላም ከዓትር ክፍትን ዝነበረ ተስፋ ጆኮቪች ንቤተሰቡን ደገፍቱን ዘቆጥዐ ናይ መወዳእታ ፅፍዒት ኣውዲቕሉ። ፕሬዚደንት ሰርቢያ ኣሌክሳንደር ቭቺች ነቲ ምስራዝ ቪዛ ኮኒንዎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ማሪስ ፔይን ግን ኣውስትራልያ ኩሉ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ግሉፅን ንፁርን ጌራቶ እያ ኢላ።
That we have transparent processes, that rules are rules, and there are not...
نحنا كفوت زخونه مسرحي جلنا حقتات حقتات يوم عبز قداي نوول كسفات كمزت عمك حقتات تقبر اللوم يلون عزيما قدستي قدات مكلخال دوبات يوم عزينا تقدسنا بعتب نحزم قدات كلت يوم منيستر أندريوسن منيستر خوكن اتوم حقتات بقبو كمزت تقبرو نمر رقاقات بلعل سعري سريحهم يوم كومو بمقباركا اتفدرال بيت فردي نتمرقتي أرقاقيت ويو. ጆኮቪች ቪዝኡ ክስርዞ ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ኣሌክስ ሆክ ፍሉይ ስልጣኑ ከይጥቀም ንምግባር ይግባይ ኢሉ ነይሩ። እቲ ሚኒስተር ከዓ ጆኮቪች ንህዝባዊ ርግኣት ኣስጋኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ነይሩ። ምክንያቱ ህላወ ናቱ ኣብዚ ዝኸፍአ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብዝሃለወሉ ፀረ ክታበት ስምዒታት ከተባብዕ ይኽእል እዩ ብምባል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሶን ኖቫክ ብሰንኪ ካብ ኣውስትራልያ ምጥራዙ ዝብዮኖ ናይ 3 ዓመት እገዳ ቅድሚኡ ተላዒሉሉ ደጊሙ ናብ ኣውስትራልያ ክኣቱ ከም ዝኽእል ገሊጹሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ሓደ ኣዕናዊ ፁናሚ ንፓሲፊካዊት ደሴታዊት ሃገር ቶንጋ ድሕሪ ምህራሙ ኩሉ ዝከኣል ዘበለ ደገፍ ከበርክት ምዃኑ ቃላት እዩ። ኣውስትራልያ ሓንቲ ፒ8 ነፋሪት ኣብቲ ሃገር ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ንምድህሳስ ሎሚ ናብ ቶንጋ ሊኻ። እቲ ኣብ ትሕቲ ውቅያኖስ ዝተተፍአ እሳተ ጎሞራ ዘበገሶ ፁናሚ ኣብ ልዕሊ መራኸቢታት ቶንጋ ዝኸፈ ዕንወት ኣውሪዱ። እቲ ወሳኒ ትሕቲ ቅርፂ ከመይ ሓሊፍዎሎ ንምፍላጥ ኣሸጋሪ ገይርዎሎ። ሚስተር ሞሪሰን ምቁራፅ ርክባትን ናይ ሓሙክሽቲ ወይ ከዓ ዶሮና ደበና ነቲ ኩነታት በዳሂ ገይርዎሎ ክብል ንሬድዮ 2GB ገሊጹ።
There's been a lot of challenges there with the ash cloud and the disruption to communications, and so we're working together to get as much.
ብዙሓት ብድሆታት የማብኡ ዘለዉ ነቲ ናይ ሓሙክሽቲ ወይ ዶሮና ደበናን ምቁራፅ ርክባትን ሪኻ። ስለዚ ንቶንጋ ክሳብ ዝከኣለና ዝኣክል ደገፍ ንምግባር ብሓባር ኣብዚ ንስርሕ ኣለና። ልክዕ ከምቶም ኣብ ግዜ ፀገሞም ንሕግዞም ኩሎም ደሴታውያን ሃገራት ኣካል ናይቲ ተፈታዊ ዝኾነ ሰላማዊ ውቅያኖስ ቤተሰብናዮም። ልዑል ዋጋታት መመርመሪ ኮቪድ-19 ዝኾነ ራፒድ ኣንቲጀን ቴስት እናዓበየ ወይ እናወስኸ ዝኸይድ ስክፍታ ነቲ ሃልኪ ዝከታተል ኣውስትራልያዊ ኮሚሽን ውድድርን ሃልክን ኣውስትራልያን ኮሚሽን ኤን ኮንሱመር ኮሚሽን ACCC ኮይኑ ኣብ ገሊኡ ኣብነታት ACCC እቶም መመርመሪታት ብጃምላ ዋግኦም ካብ $3.95 ክሳብ $11.45 ንሓንቲ ክንሱ ብመንገዲ መርበባዊ ወይ ከዓ ኦንላይን ቦታታት ዕዳጋ $2,500 ብንኣሽቱ ድኳናትን መዕደሊ ነዳዲታትን ከዓ ልክዕ $7 ይሽየጡ ዝብሉ ጸብጻባት ተቐቢሉ። ኣቦ እምበር ACCC ሮድ ሲምስ እቲ ኮሚሽን ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ብምውሳኽ ንግዳዊ ዋኒናት ነቲ ኣዝዩ ዝለዓለ ወሰኽ ዋጋ ንምንታይ ከም ዝገበሩ ብህፁፅ ክገልጽሉ ሓቲትዎም ኣሎ።
We have heard stories where people have gone to enormous lengths to get supplies for
نحن اتوم مخزنات نعماوي لهم قربات كم تسولهم بمبال نويح كم زتاقو عزون اب كم زيوم اقاطا ميتات من البات لعلز بولو اقاطا كم خنية لهم يكالي غوون سلازي بخومينا نسبات نسحف لهم زلنا بخومينا غا اتي بواغنهم زغرب مخنيات كقلت قلنا عدل نبوهم زلنا انتاي يقبرو لو نتواغا زخفلو زلو خا انتاي ما مخنيتا يغربولو نزيم السملكتنا غا سقومتين وسد نيو ساوث ويلز 29 شحن 504 حدثتي ملكفتات كوفيد 19 كالوتو سختي 10 شوعة مس فيروسات زتحزو موتات مزقبا كترتات هوسبيتال زاتو سبات موساخو ميغوطلو ابتاق زات زركبو هوسبيتالات نخلتا شحن شوعة 276 حمومات كوفيد 19 ابزوان يحكم اللواء كابتي نايز حلف معلتي بهميت عسران شدشن وسيخلو مالتيو منيسر تعنا براد هازارد زومنا حجي أهازات نيو ساوث ويلز زي ملكتو أبزي معبل إتوم ملو بملو زي تغطبو شدش شاكزي بزي تعاتاتفة أبو هسبيتال كاتون عسر سلسة جزي بزي تعاتاتفة أب كفليت عقنكن آي سي يو كاتو تخولو الليلو
That means you are requiring the assistance of the health staff who are already
زي مالت نتم درو دخيمم زفيلم زلو سرعتنيات عنا حاجز تحتوا مالخوم مالتيو نتم كتابت كي وسدو زمرص وسبات بزعبا نفسخوم زيكونه بزعبا كالو سبات تقدسلو جزي حجيو كبلوم يدلي بزعبا محبرسبكم سدرا بيتكم كاب كل خاسرعتنيات عنا املا نيو ساوث ويلز زلو ابتي سرعته هوسبيتال امودتو انت عليكم مساتكم ككان غنهم تثبيت تغبروا لهم حاليت يهلغم كفليت عنا نيو ساوث ويلز هازات مرمرة وي باثولوجي لعلي تسعان حموشن كاميتي أبز غربا كلتا معلتات زتوسدو كمسوتات بي سي آر عاليت أوميكرون كمزلوهم يملكتو كبل حبيرو فيكتوريا قرب لعلي عسران كلتان شحادستي ملكفتات شدشتا زمتو سوات أبز مزقبتلو سبمزي مليونات ممرمريتات رابيد أنتيجين تيست نسرحتنياتات أقدستي تسلاتات تعففتي سوات كعدلو جميرو مالو زوم حادستي بكفليت عنا سوني زتراغاغوت ملكفتات عصر تغلتا شحن حامسان شعتن كمرمراتات بي سي آرن عصر تشحن 370 كمرمراتات رابيد أنتيجين تيست نيوم إزي ناتي دمر كتري نطفات ملكفتات أبتاقزات ناب كلتا 240 حموشن شحن 4 كب يبلو شحن كلتا 220 شعتن أب هوسبيتال زلو حمومات كا يكاتت إزي ناي سوني 210 حموشن وسخ كابتي ناي سنبت زلويو كوينزلاند وسخ اب قطري هوسبيتال ذاتو سبات بمرأي ناب شوعات ميتن كلتن كبيلو زخا كابتي قدمي 24 ساعات زنبره ناشد شميتن سبعانيو اي سي يو تماسا سالي وسخا يقاتمون ابزوان 40 شوعات سبات راي ابتو كنكن يركبو انتقو نقن وانا تحفي تعنا دكتور جون جيرارد تعففتي زخونو سبات مدن في كتابتهم زي وسدو مهلاهم زساكف كنتات فتيرو الليلو
If you are unvaccinated in Queensland, you are 24 times
more likely. In Queensland, زيت خطبكم انتغينكم 24 جزية بزتعات أتفى كابتم سلوس كتابة زوا سدون العلي أب كفليت عق نكن كتاتو تقوليكم عزيز مات ازلو اتاقزات توسغتي شوعات موتات دحري ممزقابايو ازي كامزيل انقلو منيسر تمرتي غريس نزي تداناو قيو زي جمر عمت تمرتي نمكح حاس تباهيلو اب موداتا عمت توسخي حادة سمون كهلو ادلا يكونن ازي عمت كا كمتا قديمو زي تمدبولو معلتي تشاعت سحساس كلتشن عسران كلتن كزازميو إلا تازمينيا كابتي سنبت أمزجي باتو زنبرت نايشومن تميتن إسران حموشن ملكفتات زلا بمراي اتي قطري ناب شهن سالسان شوعتن كبيلو لو شوعت سبات أب هوسبيتال يركبو حادة خابوم أب آي سي يو اللو زبزحو كابزوم حادة سي ملكفتات بمنجدي رابيد أنتيجين تيستيوم ترقبوم مرحتي محبرات سرحتنياتات اب تحتزي اب زوان زلو وسخ لبدا كوفيد 19 كلولا وحيلي 7 سرحتنياتات دحنتهم كحلو انتاي سقومتات كوزدو لوم نموسان لوم سوني 10 شوعات تري هتوت اخيبا يكايدلو اتا اخيبا كاب كل محبر سرحتنياتات سمعو بمنصرتهم اب زغربا غزي نمسفحفح اوميكرون فيروس نمدرات تبهيلو زي توهبه مغرتات عنا كل اماراتيتات جبرملتي نو اوميكرون اب جمت كتويو ازيز ماتزلو مرحتي محبرات سرعتنياتات فدرال منقسين زي سرحو سبات نتا مرمراتات رابيد انتيجين تيست زيادة نتصور ترقم ክሎዝ ኮንታክት ወይ ናይ ቀረባ ርክባት ከምኡውን ፋይናንሳዊ ሓገዛት ነቶም ብሕፅረት ሰራሕተኛታት ዝተጠንከፉ ንግድታትን ሰራሕተኛታትን ዘካትት ቅፅበታዊ ደገፍ ከቕርብ ኣብዚ ደፍእሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ሓካይም ኣብ ቀንዲ ሆስፒታል ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀረባት ኢንሱሊን ብነፋሪት ተጓዒዞም ወይ በሪሮም ናብቲ ክልል ክልኣኹ ከፍቅድ ተማሕፂኖም። ንሶም እቶም ዘለውዎም ቁራቦ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ክውድኣ ስለ ዝኽእላ ታይፕ 1 ዝዓይነቱ ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት ዝለዓለ ሓደጋ ሞት ከጋጥሞ ምዃኑ ኣጠንቂቖም። ኣብ ሆስፒታል ሓይደር ሰራሕተኛታት 150 ዝኾኑ ጠራሙስ ኢንሱሊን ጥራይ ተሪፎሞም ከም ዘለውን ብኣፍ ዝውሰዱ መድሃኒታት ሕማም ሽኮር ከምዚ የለን ከምዚ ተነግሮም ካብቲ ሆስፒታል ዓርቢ ዝወፀ ሓበሬታ ገሊጹ ክብል ዘ ጋርድያን ኣስፊሩ። እዚ ከይተፈትሐ እንተተሪፉኻ ሓካይም እቲ ቕልውላዊ ኢንሱሊን ኣሸሓት ሰባት ክትንክፍ ከም ዝኽእል ፍርሓት ኣለዎም። ቅድሚቲ ኩናት ልዕሊ 6,000 ሰባት ኣብ መላእ ክልል ትግራይ ሕክምና ታይፕ 1 ሕማም ሽኮር ይግበረሎም ነይሩ። 2,500 ካብኣቶም ከዓ ኣብ ሆስፒታል ሓይደር። ምንጪ ናይዚ ዜና ዝኾነ ጋዜጣ ዚ ኦብዘርቨር ነቲ ጸብጻብ ብነፃ ኣካል ከረጋግጹ ኣይከኣለን። እዚ ዝተዘርግሐ መግለጺ ግን ሓካይም ሓይደር ካብ ሓምለ ኣትሒዞም ካብ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ መድሃኒት ሕማም ሽኮር ኣይተቐበሉን። ካብ መስከረም ንነጅኡ ኸዓ ግዜኡ ዝሓለፎ መድሃኒታት ክጥቀሙ ከም ዝጸንዑ እዚ ዜና ኣስፊሩ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምስዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትጸንዑ ደጊመ ይዕድም።